Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și la mulți ani, bine v-am regăsit la prima ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei din acest nou an, aici la Radio Constanța, pe care sper că l-ați început cu bine. Altfel, vi-l doresc bun, cu sănătate, iubire și frumos. Olivia Bucioacă sunt, Alina Doncea în regia de emisie. Este luni, este Jurnal Militar și rămânem împreună până aproape de orele 19. Și în această seară vă aduc actualitatea militară cu cele mai importante evenimente ale ultimelor zile, vești de la militarii români aflați în misiuni în afara granițelor țării, iar la interviul săptămânii vă propun o discuție despre comunicare strategică, despre gestionarea transmiterii publicului larg al mesajului potrivit și corect de către instituțiile avizate. Tot pentru această seară am pregătit o discuție foarte interesantă despre ceea ce a însemnat și înseamnă aviația militară de ieri și de astăzi pentru apărarea Dobrogei. O perspectivă istorică de această dată. Rămâneți cu noi!
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale are 7 obiective majore în programul de guvernare al noii coaliții. Documentul aprobat pe 23 decembrie prevede continuarea demersurilor în vederea transformării și modernizării instituției militare, inclusiv cu obiectivele stabilite în programul privind transformarea Armatei României până în anul 2040, aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Modernizarea politicilor de resurse umane și creșterea calității vieții personalului au în vedere conștientizarea importanței sociale a profesiei militare și asigurarea predictibilității carierei militare. Un alt punct al programului de guvernare urmărește întărirea capacității de combatere a acțiunilor ostile de tip hibrid și a celor de dezinformare. Creșterea rolului strategic al României în cadrul NATO și Uniunii Europene se va realiza prin contribuția țării noastre la consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare, cu accent pe flancul estic aliat, menținerea contribuției la comandamentele NATO și prin participarea la operațiile și misiunile NATO și Uniunii Europene. Consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite și intensificarea cooperării bilaterale regionale în domeniul apărării sunt alte două priorități ale executivului. Nu în ultimul rând, programul de guvernare mai prevede reziliența națională bazată pe creșterea capacității de apărare și de reacție a societății, a economiei și a teritoriului în contextul amenințărilor actuale. România a semnat în anul 2024 contracte pentru achiziția de echipamente militare în valoare de aproape 10 miliarde de euro. Cele mai importante achiziții din acești bani sunt 32 de avioane F-35, 3 sisteme de obuziere autopropulsate de 155 mm K-9 Thunder și peste 1000 de autovehicule blindate Cobra 2. Înlocuirea sistemului Patriot donat Ucrainei în valoare de 500 de milioane de euro va fi făcută cu bani proveniți de la statele aliate. Și anul 2025 se anunță unul important pentru înzestrarea armatei, când va fi semnat contractul pentru achiziția a 18 sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune. Anul în curs înseamnă și venirea ultimelor aeronave F-16 achiziționate de țara noastră de la Norvegia, care vor echipa o a treia escadrilă a forțelor aeriene române. Tot în acest an, Ministerul Apărării intenționează să semneze și contractul pentru achiziția unei noi arme de asalt și să deruleze programul de înzestrare Mașina de luptă a infanteriei pe șenile, care constă în achiziția circa 300 de complete în varianta de bază și derivate, care vor intra în dotarea structurilor de infanterie mecanizată din forțele terestre. O nouă reuniune a Comitetului Militar al NATO va avea loc la Bruxelles la mijlocul acestei luni, când șefii apărării din țările aliate și peste 20 de omologi din țări partenere vor discuta despre prioritățile strategice ale Alianței Nord-Atlantice. Evenimentul va fi prezidat de amiralul Rob Bauer, președintele Comitetului Militar, împreună cu generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, și de amiralul Pierre Vandier, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare. La reuniunea Comitetului Militar va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a sublinia provocările cu care se confruntă alianța în prezent. Amiralul Bauer a declarat, referitor la eveniment, că acesta va reafirma angajamentul NATO față de securitatea zonei euroatlantice. Generalul Cavoli va informa pe șefii apărării despre misiunile în desfășurare ale NATO și despre extinderea sprijinului pentru Ucraina. Reuniunea Consiliului Militar NATO vine cu doar câteva zile înainte de instalarea în funcție pe 20 ianuarie în Statele Unite a președintelui ales Donald Trump, care și-a anunțat deja intenția de a reanaliza aportul american la alianță și de a condiționa continuarea sprijinului american de nivelul contribuțiilor tuturor statelor membre. Acestea au fost știrile săptămânii. Sunt Adrian Gâtman. Mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Actualitatea Militară cu principalele evenimente ale ultimelor zile. Adrian Gâtman, mulțumesc! Continuăm Jurnalul Militar cu sărbătoarea acestei zile de 6 ianuarie, Botezul Domnului sau Boboteaza, după cum este cunoscută de noi toți, o tradiție aici la Malul Mării care a adunat și în acest an mii de oameni, pe o vreme cu soare, feriți de gerul cu care ne obișnuisem la această dată din calendar. Militarii au fost prezenți și ei, ca de fiecare dată, și-au parcurs traseul de la Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel până în portul turistic Tomis, împreună cu soborul de preoți, carele cu apă trase de boi și măgăruși, alături de credincioși veniți în număr foarte mare pentru a lua parte la procesiunea religioasă. Și așa cum știm, de atâția ani este un obicei frumos la Malul Mării, acela de sfințirea apelor și al aruncării crucilor de lemn. Și mai știm că în apa aproape înghețată a mării se avântă și scafandrii militari pentru a le recupera. Nu de puține ori au fost ei cei care au adus la mal simbolurile creștine. Suntem în direct la Jurnal Militar și mergem mai departe cu una dintre rubricile noastre obișnuite, Interviul Săptămânii, unde vă propunem o discuție, așa cum spuneam, despre comunicarea strategică, despre capacitatea instituțiilor care gestionează anumite domenii și situații de a ajunge la publicul larg cu mesajul potrivit și în același timp corect, pentru a-l informa cu privire la anumite evenimente și acțiuni de interes. Colega mea, Larisa Vasile, a stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul, jurnalistul și analistul politic, Sarmiza Andronic. Ascultăm interviul în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbim astăzi despre comunicarea strategică în actualul context de securitate și, bineînțeles, despre noile provocări în acest domeniu, dar până să ajungem aici, poate că ar fi bine să aflăm un lucru esențial de la dumneavoastră, cu o întrebare, spun eu, restrânsă, dar importantă. Când comunicarea devine strategică?
Comunicarea este întotdeauna strategică. Am avut o perioadă extrem de complicată, plină de tensiuni, nu doar la noi, peste tot în lume, și atunci sigur că ne uităm un pic mai atenți la ce înseamnă această comunicare strategică și ce face România, pentru că de fiecare dată orice se întâmplă în lume, ne gândim la noi. Ce face România? Cum se comportă România? Cum este România afectată? Sigur că această comunicare strategică ar trebui să fie mai puțin superficial privită, așa cum din păcate se întâmplă astăzi. Cred că în ultima perioadă, la atât de multe provocări, România a răspuns și bine, dar și mai puțin bine. Dacă ne gândim la Ucraina, sigur că a început conflictul, România a fost extrem de deschisă, toată lumea s-a mobilizat, toată lumea a arătat ceva. Din punct de vedere al comunicării strategice, cred că ea s-a schimbat. Cred că chiar dacă a existat o strategie la început, cred că această strategie a fost adaptată pe parcursul manifestării conflictului din Ucraina. Dacă la început vorbeam despre cum trebuie să ne poziționăm noi, ce avem noi de făcut, astăzi vorbim despre ce am făcut. Oamenii nu sunt mulțumiți pentru că nu a existat o transparență, însă pe cine să condamn? Este nevoie de o astfel de transparență? Unii ar spune că da, pentru că e vorba de banul public, alții ar spune că nu, tocmai pentru faptul că asta ar însemna o expunere și un risc.
Este un efort comun când vorbim de comunicarea strategică la nivel, nu știu, interinstituțional?
Nu se poate fără un efort comun. Sigur că această comunicare strategică, dacă vorbim despre ea la nivel național, ea nu poate fi decât în concordanță între instituții și între autorități. Sigur că trebuie să existe o unitate, sigur că trebuie să existe o transparență și sigur că efortul trebuie să fie comun. Altfel, publicul larg, opinia publică, va simți întotdeauna că undeva există o fisură și asta ne va pune pe noi în dificultate, nu vom înțelege, ne vom pune întrebări și ajungem în zona de speculații.
Și că ați amintit de public, cum știm că ceea ce ni se prezintă este transparent prezentat?
Că este un adevăr. Păi, cred că transparența e necesară, însă care este linia fină? Pentru că dacă vorbim despre armată, dacă vorbim despre securitate, cred că acolo lucrurile ar trebui gestionate într-un mod absolut profesional. Pentru că dacă ne uităm la țările vecine, dacă luăm ca exemplu Statele Unite, acolo nu există întrebare fără răspuns și ți se creează sentimentul că întotdeauna există un răspuns valabil și pertinent. Cred că asta este marea filozofie. Cum ajungem la public printr-un răspuns pertinent? Există sau nu există? Cum anume se definește acest termen? Ține de capacitatea fiecăruia de a transmite mesaje, ține de capacitatea fiecărei autorități de a ști să comunice și mi-ar plăcea să văd mai puțină superficialitate din acest punct de vedere. Omul trebuie să știe. Cât trebuie să știe? Atât cât cred autoritățile competente că e nevoie, dar nici această poveste de a întoarce spatele sau de a da omului sentimentul că el este neglijat nu este binevenită. Și atunci, sigur, ține de competențele celui care comunică.
Și sigur, discutam și anterior legat de această panică care poate fi creată prin intermediul comunicării.
Tot de capacitatea noastră sau autorităților de a comunica ține. Pentru că atunci când vezi o știre, și n-am cum să mă rup de zona asta a jurnalistului din mine, atunci când vezi o știre care ar putea să creeze panică, dronele care sunt la granița noastră, nu știu, tot felul de pericole care ar putea să ne pască, nu? Sigur că ne gândim ce avem de făcut. Ce fel de autorități comunică? Cele de acolo, cele de la nivel național? Cum ajungem într-o zonă de liniște și cum simțim securitatea în țara noastră, având în vedere că pericolul este la graniță? Pășește el pe teritoriul nostru și dacă da, ce facem? Avem încredere în autorități?
Să ne uităm în România în ultimii 3 ani. De pildă, Ministerul Apărării Naționale s-a confruntat cu o serie de știri false. Deci ei trebuie să se preocupe de acest aspect.
Sigur că trebuie să se preocupe, dar dezinformarea este la ordinea zilei. Avem un război informațional în plină desfășurare. Ori dacă știm că există un război informațional, hai să ne adaptăm și să facem o strategie în așa fel încât să putem să dezmințim anumite lucruri care ies pe piață. Dar această dezinformare funcționează pentru că nu există o informare oficială. Oamenii se pot uita la o minciună sau la un adevăr. Dacă vezi doar minciuna, n-ai cum să nu o crezi atâta timp cât ți se spune în fiecare zi. Deci oficialitățile, autoritățile, chiar și Ministerul Apărării, trebuie să învețe să comunice. Nu te poți ascunde în spatele faptului că nu ai voie să comunici sau nu pot să comunic pentru că am de-a face cu informații clasificate. Nu, hai să învățăm să fim transparenți atât cât se poate și să nu neglijăm publicul care este atent la noi.
Pe final, perspectiva de viitor, o comunicare strategică ideală, poate ne dați un secret.
Oh, nu există așa ceva. Putem să avem o strategie de comunicare foarte bine pusă la punct, dar noile provocări din lumea de astăzi cred că ne obligă să updatăm de fiecare dată această strategie. Până la urmă e și asta o filozofie și o știință, nu-i așa? Cum facem să ne adaptăm în fiecare zi, cum facem să ajustăm în fiecare zi toată comunicarea în funcție de ce se întâmplă pe teritoriul nostru? Până la urmă, totuși România în ultima perioadă a dat dovadă, vorbim de cei 3 ani, sigur, și înainte, dar de foarte multă seriozitate și cred că ne-am întărit cumva imaginea de partener serios și de bază, mai ales în ceea ce înseamnă NATO și Uniunea Europeană.
putem încheia într-o notă optimistă și să vedem dacă vine o generație de comunicatori, de buni comunicatori și ce înseamnă să fii un bun comunicator.
Înseamnă să te adaptezi. Asta înseamnă să fii un bun comunicator și să nu închizi ochii atunci când comunici, ci să-i deschizi foarte larg și să vezi cine este în fața ta și cum faci ca el să te înțeleagă. Fie că vorbim de o nație, fie că vorbim despre o persoană.
Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu!
Invitat la interviul săptămânii la Jurnal Militar a fost jurnalistul, analistul politic și profesorul Sarmiza Andronic. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Larisa Vasile, mulțumesc! Aflăm acum veștile despre militarii români care participă la misiuni în afara granițelor țării. Cu ultimele noutăți vine Ciprian Panga.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din anul acesta o facem în Polonia, mai exact în baza Bemowo-Piskie, unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah își desfășoară misiunea și se instruiesc alături de aliații din cadrul grupului de luptă NATO, cu scopul de a proteja flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Misiunea militarilor români în Polonia reprezintă o contribuție importantă la securitatea colectivă a Alianței și face parte din angajamentele României față de NATO, fiind un element cheie al măsurilor de reasigurare adoptate după anexarea Crimeei de către Rusia în anul 2014. Chiar dacă se află departe de casă și programul de pregătire nu le oferă prea mult timp liber, aceștia au încercat să aducă spiritul sărbătorilor în baza militară unde sunt dislocați. Locotenentul Cosmin Marinescu, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Deși sunt departe de casă, pentru militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetah rotația 16, intrarea în noul an a reprezentat un prilej de a sărbători toate satisfacțiile și împlinirile de care au avut parte în anul 2024 și au organizat activitatea cu muzică și mâncare tradițională românească, bineînțeles, salata Beauf fiind nelipsită.
Din Polonia coborâm până pe continentul african, mai exact în capitala Bangui a Republicii Centrafricane, unde România participă activ în cadrul misiunii EUTM la implementarea eforturilor europene de reconstrucție a forțelor armate centrafricane. Misiunea a fost lansată în anul 2016 ca parte a eforturilor Uniunii Europene de a stabiliza Republica Centrafricană, o țară afectată de conflicte armate și instabilitate politică. Misiunea funcționează complementar cu alte inițiative internaționale, cum ar fi cele ale Organizației Națiunilor Unite sau ale Uniunii Africane. Pentru un an de zile, baza Moana reprezintă casa militarilor români, aflată la mii de kilometri depărtare de adevărata casă, unde atmosfera specifică sărbătorilor și-a făcut totuși simțită prezența în această perioadă. Locotenent colonelul Monica Lămășanu, asistentul militar al comandantului forței misiunii EUTM-RCA.
Și în Republica Centrafricană, povestea noastră zilele acestea a fost cam așa, cu un ochi am plâns și cu celălalt am încercat să ne bucurăm, să aducem magia sărbătorilor de acasă și prin bucatele pe care le-am pregătit la Casa Românească, încercând astfel să suplinim măcar un pic lipsa celor dragi. Dar e foarte bine așa cum e, suntem militari, ne-am asumat misiunea, ne străduim să o ducem la bun sfârșit, să ne îndeplinim obiectivele și la final să ne regăsim cu cei dragi, noi bine fiind și ei bine fiind.
Mulțumesc, Ciprian Panga, 18 și 47 de minute aici la Radio Constanța. Dacă în ediția trecută, ultima a lui 2024, am făcut o retrospectivă a anului ce tocmai s-a încheiat în Forțele Navale Române, în finalul Jurnalului Militar din această seară vă propun o foarte interesantă discuție despre ceea ce a însemnat și înseamnă aviația militară de ieri și din prezent pentru apărarea Dobrogei, un subiect pe care nu l-am ales deloc întâmplător, ci pentru că la doar câțiva kilometri de Constanța, la Mihail Cogălnicianu, se află baza 57 aeriană, astăzi un loc de maxim interes pentru planurile naționale și aliate de apărare. Baza trece printr-un amplu proces de modernizare care se va întinde pe o perioadă de 20 de ani, urmând ca la finele acestui proces, la Mihail Cogălnicianu să fie una dintre cele mai moderne și mari baze NATO din Europa.
Întregul proiect de investiții pentru modernizare și extindere are o valoare totală de aproximativ 2,5 miliarde de euro. Lucrările cuprind construcția unei noi piste de decolare-aterizare, hangare pentru aeronave, clădiri administrative și auxiliare, dar și alte facilități necesare funcționării unei baze militare, cum ar fi școli, grădinițe, magazine și chiar un spital, pentru că se preconizează că la finalizarea proiectului, baza va putea găzdui aproximativ 10.000 de militari. Despre toate aceste lucruri am mai vorbit aici la Jurnal Militar. Toate arată importanța locului pentru apărarea acestei părți de țară. Și nu este doar o chestiune a prezentului și a contextului actual de securitate, ci are și o consistentă încărcătură istorică. Din această perspectivă a abordat subiectul colegul meu Cristian Dumitrașcu în interviul pe care l-a realizat cu istoricul Costin Scurtu, muzeograf la filiala Constanța a Muzeului Militar Național. Ascultăm interviul și revenim.
S-a vorbit în ultima vreme despre o prezență substanțială militară aici la Cogălnicianu, sigur cu toate controversele de rigoare, cu toate fake news-urile care apar, nu de astăzi. Aș vrea, domnule Scurtu, să începeți să ne spuneți despre tradiția aviației și despre tradiția acestui loc, pentru că el vine pe locul unde a fost o bază de hidroavioane.
Ceea ce se petrece astăzi aici, în zona aceasta numită Mihai Cogălnicianu, nu a venit peste noapte. Nu a venit pentru că e un factor extern la care facem acum referire și în permanență avem o atentă organizare pentru a putea să nu fim surprinși vreodată într-o situație nepotrivită, o situație cum în istorie s-a întâmplat, cum în istorie am avut de suferit. Operațiunea 60.000 din peninsula Crimeei, când au fost nevoiți să fie retrași din zona de front pentru a putea să reorganizeze sistemul defensiv româno-german la vremea aceea, o contribuție importantă avea să aibă marina, atenție, marina militară, dar și marina civilă, cei care erau activi, dar cei care erau rezerviști. Pe lângă aceasta, ca să poți să-i aduci în viață pe tărâmul românesc, la Constanța, în portul Constanța, aveai nevoie de aviația care să fie, dacă se putea, zi și noapte în aer pentru a putea să protejeze acest flux, pentru că nu a fost deloc ușor, era contratimp. Inamicul era superior din punct de vedere al capacităților de lovire și la nivel aerian, încât aviația noastră, și vorbim aici de escadrilele 53-56 de vânătoare, erau cele care aveau să înregistreze vestitele pagini de glorie, pentru că erau în situația în care luptau cu mai multe aeronave inamice. Aici avem vestita poveste a locotenentului Buzo Cantacuzino, care a fost în situația în care să fie și lovit și să ajungă liniile inamicului și chiar să reușească să știe să scape de acolo. Dar avem povestea în care marinarii, ofițeri, au fost solicitați pentru a putea să se urce la bordul aeronavelor românești din primul război mondial. Și îi găsim, în primul rând, în 1916, la Turtucaia, unde susțineau prin observarea directă a celor două maluri pentru a putea să ajute trupele terestre române, sârbe și rusești care luptau împotriva inamicului format din puterile centrale, vorbim aici de bulgari, de germani, de otomani, în care războiul avea să capete o altă valență, aici în Dobrogea, avea să fie prima provincie care să cadă sub ocupația inamică. Ei bine, acești dobrogeni aveau să se retragă în spațiul Moldovei, libere cât mai rămâsese din România la primul război mondial. Iar acești dobrogeni, fie pe cale aeriană, fie pe cale terestră, aveau să înregistreze victorile de la Mărășești, de la Mărești. Aveam să-i găsim la granița cu Bucovina istorică. Aveam să-i găsim între 1918-1920 în partea de nord a Basarabiei, luptând împotriva bolșevicilor. Iar în 1919, cei care au plecat la luptă din Dobrogea aveau să ajungă chiar în Transilvania, unde în luptele duse în primăvara 1919 se elibereze pe frații români care erau sub presiunea și mai ales sub amenințarea bolșevicilor maghiari la timpul respectiv. Ei, acest fenomen avea să ducă la o complexitate și o dezvoltare a armei aviației militare după 1920. Dar atenție, nu a început de undeva de sus, gata, s-a terminat primul război mondial, avem foarte multe aeronave, da, erau, numai că nu mai puteau să fie ridicate de la sol. Chiar a început dramatic povestea aviației militare românești în perioada interbelică, pentru că s-au înregistrat foarte multe incidente au fost multe dintre ele soldate și cu morți, în rândul piloților. De aici s-a plecat, de jos.
Așa este.
Din dificultatea aceasta, din criza economică a României, în care strategii noștri, cum astăzi suntem la nivel aici la Mihai Gălnicianu, perspectiva de organizare defensivă a teritoriului național, așa s-a discutat și în perioada interbelică de câte scadrile ar fi nevoie aici. Dar acestea nu se puteau constitui peste noapte. Prima structură aeriană în Dobrogea este cea de hidroaviație. Cu ce am capturat din și am primit recompensa pentru despăgubire de război de la inamic, așa s-a constituit prima escadrilă de hidroavioane. Am avut ingineri foarte buni la Constanța care au venit să le îmbunătățească. Vorbim de vestitul model Jetta 1 și 2, realizate de inginerii constanțeni. Din păcate nu aveau să intre în acea competiție în care să devină producție de serie. Și cu toate acestea, statul român va ajunge din 1920, de când vorbim de prima structură de hidroavioane la Constanța, în județul Constanța, vom ajunge în 1930 deja să avem aici piloți de elită în hidroaviație. Piloți care vor ajunge chiar la Istanbul, vor face Marea Mediterană, într-un mod în care onora această elită a piloților de aviație din armata română. Iar al doilea război mondial avea să devină o necesitate strategică. În 1939 s-a pus în discuție foarte clar cum să fie apărat acest teritoriu. Dobrogea are întotdeauna și a avut întotdeauna, din punct de vedere istoric, în cele mai vechi timpuri, necesitatea de a putea să fie apărată din aer, de pe apă și de pe uscat. Toți strategii, din punct de vedere istoric, au trebuit să țină cont de acest aspect. Gurile Dunării, nu mai discutăm despre ele. Podul de la Cernavodă avea să devină elementul strategic prioritar, încât în timpul cel de-al doilea război mondial, piloții, una dintre misiunile continue pe care le-au avut, a fost aceea să protejeze sectorul de cale ferată și podul de la Cernavodă. A intrat în legendă povestea locotenentului Horiagarici.
Horiagarici, sigur.
Da? Pentru că aici avem povestea în care o situație de luptă, cu o întâmplare, cu un element neprevăzut, avea să transforme o situație de risc major pentru destinul Constanței, a județului Constanța, a Dobrogei, să fie întoarsă într-o victorie de înalt nivel, încât a rămas în conștiința neamului românesc, când a rămas în analele istoriei.
Vestitul Horia Garici, care i-a bătut pe bolșevici, erau și cântece.
Erau și cântece și cântecul acesta a venit pe fondul în care presa a realizat valoarea simbolică acestei victorii. România de-abia intrase în al doilea război mondial, se dăduse vestitul ordin de a se trece Prutul pentru a elibera pe frații din Basarabia și Bucovina de Nord și ținutul Herța, iar aici această aeronavă n-a putut să decoleze odată cu celelalte, cu toată escadrila, dar avea să fie șansa pentru a putea să doboare bombardierele sovietice care aveau sarcini precise de a distruge toate punctele strategice din Dobrogea. Odată distruse, atunci e clar că frontul românesc ar fi fost dat peste cap.
L-am ascultat pe profesorul Costin Scurtu, muzeograf la filiala Constanța a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand I, cu o perspectivă istorică a importanței aviației militare pentru apărarea Dobrogei, lucru extrem de evident și astăzi, când baza aeriană de la Mihail Cogălnicianu capătă un rol din ce în ce mai mare pentru planurile de apărare aliate. Dovadă că la Mihail Cogălnicianu, militarii americani au început să sosească încă din anul 1999 în sistem rotațional, iar de atunci și-au mărit constant efectivele. Printre unitățile dislocate se numără unele cu renume în ceea ce privește istoria armatei americane. Diviziile 101 și 82 aeropurtate sunt doar două exemple. În baza 57 aeriană s-au aflat și se află parte dintre detașamentele și aeronavele țărilor aliate care și-au trimis efective în România pentru misiunile de poliție aeriană întărită sub comandă NATO, Marea Britanie, Spania, Italia, Canada, Finlanda, Turcia. Și tot aici s-au desfășurat exerciții naționale, bilaterale și multinaționale. Pe la Mihail Cogălnicianu au trecut și zborurile de personal și materiale spre și dinspre Afganistan în sprijinul Forței Internaționale de Asistență și Securitate și operației Enduring Freedom, două dintre misiunile de coaliție desfășurate în respectivul teatru de operații. Mulțumesc, Cristian Dumitrașcu, pentru interviu. Aceasta a fost prima ediție din acest an a Jurnalului Militar Scutul Dobrogei. 1 ianuarie a fost ziua rachetiștilor navali și a Centrului 338 Mentenanță Tehnică Navală. Le dorim militarilor la mulți ani. Mulțumesc, Alina Doncea, rămâneți alături de Radio Constanța. Eu sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri. Un an nou cu sănătate, fericire și iubire cât cuprinde, să fie pace!